Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23 sentyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriya urushini to'xtatish bo'yicha yangi tashabbus bilan chiqmoqda. Yevropa ittifoqi 120 ming qochoqni a'zo mamlakatlar orasida bo'lishib olish haqida qaror chiqargach, davlat yetakchilari endi navbatdagi qadamlar haqida o'ylanmoqda.
Iran and Central Asia, Iran and the Caucasus, or are we talking about eight different relationships, quite separate, quite distinct, each with very
Iron yadro dasturiga oid muzokaralarning Markaziy Osiyo va Kavkaz uchun qanday ahamiyati bor?
同美国一道构建新型大国关系，实现双方不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢。
Kiberxavfsizlik va josuslik mojarosi kuchayganiga qaramay, AQSh prezidenti Barak Obama Oq uyda Xitoy rahbarini qabul qiladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriya bo'yicha mas'ul vakili Staffan de Mistura Suriyadagi ko'p yillik qonli urushga xotima yasash uchun yangi siyosiy tashabbusni olg'a surmoqda. Uning 22 sentyabr kuni e'lon qilishicha, 4 yildan beri davom etayotgan ixtilofga siyosiy yechim topish maqsadida 4 ta ishchi guruhi tuzilgan. Rejaga ko'ra urushayotgan tomonlar ana shu guruhlar tarkibiga kirib, siyosiy, huquqiy hamda harbiy masalalar bo'yicha mavjud kelishmovchiliklarga yechim topishga harakat qiladi.
Mülteci sorununun çözümü sınırları kapatmaktan veya bu insanları denizlerde ölüme terk etmekten değil.
Ayni paytda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rossiyaning Suriyadagi faollashuvidan tashvishlanayotganini bildirdi. U bu haqda Moskvaga kutilayotgan tashrifi oldidan so'zladi. Mamlakat bosh vaziri Ahmed Davuto'g'li ham televideniya orqali chiqishida Asad rejimining Rossiya tomonidan harbiy qo'llab-quvvatlanishi 4 yillik fuqarolar urushiga siyosiy yechim topish imkoniyatini yo'qqa chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ular yordamni maydonning o'zida bera boshladi. Bu juda xavfli. Shuning uchun vaziyatni jiddiy tashvish bilan kuzatyapmiz, dedi Davut o'g'li. Anqaraning Moskva harakatlarini keskin tanqid qilishi kutilmagan hol sifatida ko'rilmoqda. Chunki u shu paytgacha Rossiya bilan olib borayotgan diplomatik munosabatlariga ehtiyotkorlik bilan yondashib kelayotgan edi. Prezident Erdo'g'on Rossiya bilan aloqalarni yaxshilashga urinib keladi. Bunga Suriya va Qrim yarimoroli yuzasidan mavjud farqli qarashlar ham pand bergani yo'q. Tomonlar asosan savdo munosabatlarining rivojlanishidan manfaatdor ekani aytiladi. Mamlakatni tark etganidan 6 oy o'tib, Yaman prezidenti Abdurabu Mansur Hadi Adan janubiy port shahriga keldi. U Huti isyonchilaridan qochib, shu yil boshida Saudiya Arabistonida boshpana topgan edi. O'tgan hafta shuningdek Saudiya Arabistonida 6 oy qochqinlikda ishlagan vazirlar mahkamasi ham Yamanga qaytgan. Hukumat Adan shahridan turib faoliyat yuritadi.
Dans le malheur nous avons lutté ensemble. Dans la liberté nous triomphons ensemble.
Burkina Fasoning muvaqqat prezidenti Michel Kafando hokimiyatga qaytganini ma'lum qildi. U bir hafta oldin prezidentlik gvardiyasi a'zolari amalga oshirgan davlat to'ntarishi natijasida hibsga olingan edi. Kafandoning jurnalistlarga aytishicha, uning hukumati isyonchilardan hokimiyatni to'liq qaytarib olgan va ishini boshlagan. Senegal, Togo, Benin va Nigeriya prezidentlari poytaxt Uagadugu'ga kelib, hokimiyatni qo'lga olgan guruh bilan muzokara olib borgach, prezidentlik gvardiyasi a'zolari hokimiyatni fuqarolik hukumatiga qaytarishga rozi bo'lgan edi. Poytaxtni isyonchi guruhdan qaytarib olish uchun shaharga kirgan hukumat kuchlari ham kelishuvga ko'ra 50 kilometr nariga chekingan. Davlat to'ntarishiga rahbarlik qilgan general Diendere kecha xalqdan kechirim so'rab, hokimiyatni fuqarolik hukumatiga qaytarishga rozi ekanini aytgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ikki rossiyalik jurnalistning o'limida ayblangan ukrainalik vertolyot uchuvchisi o'ziga qo'yilgan ayblovlarni safsata deb atadi. Pilot Nadya Savchenko bu haqda Rossiyada boshlangan sud ishining ochilishida gapirdi. Yana bir marta ta'kidlashni xohlardimki, jurnalistlarning o'limiga mening hech qanday aloqam yo'q. Meni Rossiya maxsus xizmatlari o'g'irlab bu yerga majburlab olib kelishdi. Rossiya sudiga va Rossiya adolatiga ishonishim uchun menda hech qanday sabab yo'q, dedi ukrainalik pilot sud xonasidagi panjara ortidan. Xitoy prezidenti Si Szinpin AQShga bir haftalik safarini boshlar ekan, Vashingtonni aloqalarni yaxshilashga chaqirdi. Aks holda bu ikki mamlakat uchun falokatli ixtiloflarga sabab bo'ladi, dedi u. Bu haqda u Seattleda biznes yetakchilari bilan bo'lgan uchrashuvda gapirdi. U shu hafta Oq uyda AQSh prezidenti Barak Obama bilan ham muloqot qiladi. Agar Xitoy va AQSh yaxshi hamkorlik qilsa, ular global barqarorlikning garovi bo'ladi. Agar ixtilof yoki ziddiyatga kirishsa, bu har ikki davlat uchun ham, dunyo uchun ham falokatli, dedi Xitoy rahbari. Obama bilan bo'ladigan uchrashuvda kiberjosuslik va iqtisodiy masalalar asosiy muhokama mavzulari bo'lishi kutilyapti.
La relocalisation de 120,000 réfugiés entre les pays de l'Union européenne, elle concerne aussi
Bugun Yevropa ittifoqi yetakchilari qochoqlar inqiroziga doimiy yechim topish masalasini muhokama qilmoqda. Kecha ittifoqning ichki ishlar vazirlari 120 ming qochqinni a'zo davlatlar orasida bo'lishib olishga kelishgan edi. Kelishuvga 28 a'zo davlatdan Vengriya, Slovakiya, Chexiya va Ruminiya qarshi ovoz bergan. Bugungi anjumanda chegaralarni mustahkamlash, Turkiya kabi ko'plab qochqinlarga boshpana bergan davlatlarga yordam ko'rsatish masalalari ham muhokama qilinadi. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan muhojirlarga eng ko'p boshpanani Germaniya bermoqda. Avvalroq u 800 ming qochoqni qabul qilishga tayyor ekanini bildirgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali ham tanishishingiz mumkin. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Eron yadro dasturiga oid muzokaralarning Markaziy Osiyo va Kavkaz uchun qanday ahamiyati bor? Shu hafta AQSh prezidenti Barak Obama Xitoy rahbarini qabul qiladi. Muloqotda qanday mavzular ko'tariladi? Rim papasining AQSh bo'ylab safari boshlandi. Dunyo bo'ylab asalarilar kamayib bormoqda. Buning oldini olish uchun kurashayotgan nodavlat tashkilot haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Eron atom quroliga ega bo'lgan taqdirda bu Markaziy Osiyo va Kavkaz uchun nimani anglatadi? Dunyoning 6 yirik davlati – AQSh, Rossiya, Xitoy, Germaniya, Fransiya va Britaniya – Islomiy Respublika bilan uning yadro dasturi yuzasidan murosa qilishga urinar ekan, Tehron ham G'arb bilan uzoq davrdan beri yopilib qolgan eshiklarni ochishga harakat qilmoqda, deydi muzokaralarni yaqindan kuzatayotgan siyosatdonlar. Navbahor Imamov va Johns Hopkins universitetida o'tgan tadbirdan hikoya qiladi.
Iran and Central Asia, Iran and the Caucasus, are we talking about eight different relationships?
Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti forumidamiz. AQShning bu mintaqalarga nisbatan siyosati, bugungi vaziyat va hayotni o'rganuvchi ilmiy markaz ikki ekspertni minbarga taklif qilib, Eron bu hududlarda qanchalik faol degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Javob oddiy. U qadar faol emas. Passiv desak ham xato bo'lmaydi, deydi Richard Wright, Goodzone instituti tahlilchisi.
They've been very uncomfortable with the possibility of a conflict, an armed conflict involving Iran in any scenario. They of course worry about disruption of economic ties, worry about
Iran sharqiy va shimoliy qo'shnilarga befarq emas va u yerdagi jarayonlarni ko'zdan qochirmaydi albatta, deydi olim. Buyuk maqsadlar haqida gap ketadi. Ozarbayjon, Gruziya va Armaniston, shuningdek, Turkmaniston, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan rishtalarni mustahkamlash, savdo-sotiqni kuchaytirish, ilmiy madaniy sohalarda ham hamkorlikni kengaytirish kerak degan chaqiriqlar bor. Biroq amalda dadil qadamlar tashlanayotgani yo'q va bundan biror tomon norozi ham emasdek, deya kuzatadi Richard Wright.
And so there's a lot of hope that Rouhani will be able to sustain this moderate tone.
Iron tashqi siyosati yaqin sharqdagi dinamika hamda g'arb bilan aloqalarga qaratilgan. Tehronning ko'zi hozir boshqa narsalarni deyarli ko'rmaydi, dedi Aleks Vatanka. Bu davlat bo'yicha yetakchi mutaxassis.
What is happening right now in Tehran in terms of a foreign policy competition that's going on and what that competition could potentially mean for the eight countries to Iran's north, the three in the Caucasus and the five in
Agar Eron jahonning yetakchi davlatlari bilan kelisha olsa, Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz mamlakatlari bilan ham hamkorlik imkoniyatlari kengayadi. Tehron Amerika va Rossiya bilan qanchalik iliq gaplashsa, ularning ta'siri ostidagi davlatlar bilan ham ish osonroq kechadi, deydi Vatanka. Turizmdan tortib xavfsizlikkacha, uzoq yillardan beri sanksiya ostida kun kechirayotgan Islomiy Respublika ulardan qutulishga bel bog'lagan, deya tushuntiradi ekspert. Uning aytishicha, prezident Hasan Ruhoniy va uning atrofidagi odamlar nazarida bugungi eng muhim vazifa sanksiyalarni bartaraf etish. G'arb, xususan Qo'shma Shtatlar bilan murosa yo'lidan borish dindor elita ichida keskin qarshilikka sabab bo'lishiga qaramasdan, Ruhoniy o'z vaqtida qattiq turibdi.
There's been a desire on the part of Iranian factions within the Iranian regime in the past to come back to the international mainstream. And that desire is still strong. Central Asia or the Caucasus, fortunately or unfortunately, depending on your perspective, is not top of their list.
Sanksiyalarning yumshatilishi yoki olinishi ketidan Eron chet eldan katta sarmoya kutmoqda, deydi tahlilchilar. Bu sohada ham Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkaz oldingi o'rinda bo'lmasligi mumkin. Lekin sarmoya va taraqqiyot natijasida yaqin davlatlar bilan tijorat ko'lami oshishi muqarrar. Eron bu mintaqalarda o'z elchixonalariga ega. Madaniy tadbirlar o'tkaziladi, o'zaro safarlar uyushtiriladi. Lekin davlatlar ehtiyotkor. Shia taqvodorlar boshqaradigan tuzum Eron qanchalik qadim va boy sivilizatsiya bo'lmasin, atrofdagi jamiyatlarda rasmiylar va jamoatchilik tomonidan ishtiyoq emas, qo'rqinch va xavotir bilan tilga olinadi. Markaziy Osiyoda Eronning eng yaqin hamkori Tojikiston. Afg'oniston bilan esa rishtalar uzun va murakkab.
I think some of that cultural influence goes beyond what the regime in Tehran does or does not. And I think overall, people of Central Asia would much rather have Iranian cuisine and poetry and all the rest of it over Iranian political messaging.
Tehronning siyosiy nufuzi qanday bo'lishidan qat'i nazar, bir narsa ayon, dedi mintaqaga borib turadigan Aleks Vatanka. Fors musiqasi har yerda quloqqa chalinadi. Taom va shirinliklar yuqori o'rinda. Balki Eron bilan yaqinlikni hali ham mana shu madaniy boyliklar ushlab turgandir, deya mulohaza yuritadi ekspert. Amerika bilan erishilgan kelishuv ish bersa, bu hamma uchun, jumladan shimol va sharqdagi qo'shnilar uchun ham foydali burilish bo'ladi. Vashington va Tehronda bu borada kechayotgan tortishuvlar shu bois ham global ahamiyatga ega jarayonlar, deydi ekspertlar. Yadroviy mojaroga hech kimning xoli yo'q. Navbahor Imamova, Vashington.
Kiber xavfsizlikdan tortib Janubiy Xitoy dengizidagi hududiy nizolargacha Vashington va Pekin orasida kelishmovchilik chuqur. AQSh prezidenti Barak Obama shu hafta Oq uyda Xitoy rahbari bilan muloqot qiladi. Unda aloqalardagi muammolar tilga olinishi kutilyapti.
Si Zinpinning AQShga taklif qilinishi to'g'ri ish bo'ldimi? Kiberxurujlar mojarosi kuchaygan bir paytda ko'pchilik shu savolni so'ramoqda. Chunki ortida Xitoy turgani aytilgan kiberxurujda 21 million amerikalikning ma'lumoti o'g'irlangan.
Your government or its proxies engaging directly in industrial espionage and stealing trade secrets, stealing proprietary information from companies.
Hukumatingiz yoki uning nomidan ish ko'ruvchilar sanoat josusligi bilan shug'ullanib, savdo sirlarini, kompaniya ma'lumotlarini o'g'irlamoqda. Biz buni agressiya deb bilamiz va uni to'xtatish kerak, dedi prezident Barak Obama. AQSh biznes yetakchilari bilan bo'lgan uchrashuvda Obama Oq uydagi uchrashuvda kiber josuslik va xavfsizlik masalasiga alohida e'tibor berishini bildirdi. AQSh rahbari Xitoy prezidenti bilan 2013-yil Kaliforniyada bo'lgan uchrashuvda ham shu mavzuni ko'targan edi.
The United States is getting incrementally pushed to its bottom line, really. And I think that we need to make some progress on these issues.
Bu masalalarda biror siljishga erishishimiz kerak yoki manfaatlarimizni ifodalashning samaraliroq yo'lini topish haqida o'ylashimiz kerak, deydi Johns Hopkins universitetining Xitoy tadqiqotlari markazi rahbari David Lampton. Choralardan biri xurujlarga aralashgan shaxslar va tashkilotlarni iqtisodiy jazoga tortish. Ammo Obama ma'muriyati bu masalani uchrashuv o'tgungacha to'xtatib turishga qaror qilgan. Ayrimlar AQShdan keskinroq chora ko'rishni talab qilayotgan yana bir masala Janubiy Xitoy dengizidagi hududiy nizolar bilan bog'liq.
There's going to be a new normal. There can be a new normal in which we put down markers and assert our navigational rights.
Tabiiy qabul qilinadigan yangi vaziyat yuzaga keladi. Unda biz dengizdagi huquqlarimizni yo aniq o'rtaga qo'yamiz yoki qo'ya olmaymiz. Bu esa Xitoyga ma'qul keladi. Dengizdagi erkin harakatni talab qilishni qancha ortga sursak, uni amalga oshirish shuncha qiyinlashadi, deydi Wilson markazi tahlilchisi Robert Daly.
I think that engagement remains extremely important and has to be the cornerstone of the relationship.
Hamkorlikni davom ettirish juda muhim va bu aloqamizning poydevori bo'lishi kerak. Xitoyni e'tiborsiz qoldirish yoki yakkalash biz uchun variant emas, deydi u. Obama tashrifni bekor qilish kerak degan qarashga Daly ham Lampton ham qarshi.
Cost of escalating conflict.
Bu bilan muammo yanada chuqurlashadi. Shundoq ham hozir AQSh dunyoning ko'plab hududlarida ixtiloflarga ega. Dunyo aholisining 20% yashovchi davlat bilan mojaro kerak emas, deydi Lampton. Obama Xitoy rahbariga o'z tashvishlarini imkon qadar aniqroq yetkazishga urinsa ham, tahlilchilarga ko'ra Si Zinpin asosan o'z yurti telekanallarida bu tashrif qanday yoritilishi haqida ko'proq qayg'uradi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kecha AQShga tashrif buyurgan Rim papasi Fransisk shu onlarda Oq uyda prezident Barak Obama bilan uchrashmoqda. Dunyo katoliklar yetakchisining safariga Amerikada katta urg'u berilyapti. Bugun Fransisk shuningdek Washington cherkovidagi ibodatda ham qatnashadi. Shu hafta Nyu-York va Filadelfiyaga boradi. Tafsilotlar bilan hozir studiyada hamkasbim Odil Ruzaliyev.
Rahmat Behzod, nasroniy dunyosining eng ko'p sonli vakillari bo'lgan katoliklar rahnamosini Oq uy oldida 15 ming odam kutib oldi. Fransisk va Obama avval bayonot qildi.
So we stand with you in defense of religious freedom and interfaith dialogue, knowing that people everywhere must be.
Obamaning aytishicha, Amerikaning 70 million katolik aholisi papaning tashrifidan baxtiyor. AQSh rahbari katolik cherkovi va ruhoniylari xodimlarining Amerikada yo'qsillarga qilayotgan yordamini yuqori baholadi. Asli argentinalik 78 yashar Papa Obama bilan dunyo muammolarini muhokama qilishi kutilgan edi. Xususan ikki arbob ijtimoiy adolatni o'rnatish, yo'qsillarga yordam berish, dekabrda Parijda bo'ladigan yirik xalqaro anjumandan oldin iqlim o'zgarishiga qarshi kurash haqida gaplashish rejalangan. Fransisk papalikka kelganidan beri ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikka qarshi kurashib keladi. Xususan kecha Kapitoliyda kam maoshli ishlarda ishlaydigan yuzlab xizmatchilar ishini tashlab, yaqin atrofdagi katolik cherkovi yonida namoyish qildi. Minimal maoshni soatiga 15 dollarga ko'tarishni talab qildi. AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisining o'rinbosari Ben Rhodesning aytishicha, papa tabiatni asrashda insonlarni mas'uliyatli bo'lishga da'vat etadi. Fransisk osishchilikdagi diniy guruhlarning ayrim mamlakatlarda ta'qib etilishini ham qoralab keladi. Ayniqsa Yaqin Sharqda islomiy davlat jangarilarining nasroniylar va yazidiylarni nishonga olishini. Oq uyning bildirishicha Qo'shma Shtatlar ham diniy erkinlikni targ'ib qilishni tashqi siyosatining asosiy maqsadlaridan qilib olgan. Bugungi uchrashuvda migratsiya, Iron yadro dasturi, AQSh va Kuba o'rtasida aloqalarning yaxshilanishi haqida ham gaplashish rejalangan. Kommunistik orolda bo'lib qaytgan Papa unga qo'yilgan savdo embargosining bekor qilinishiga chaqirgan. Ikki davlat munosabatlarining tiklanishida Vatikanning roli katta. Buni bugun Obama ham Oq uydagi bayonotida alohida ta'kidlab o'tdi.
And what is true in America is true around the world. From the busy streets of Buenos Aires to the remote villages in Kenya.
Qonli mojarolarga qarshi da'vatlaringizni, urushlarni diplomatiya orqali hal etishga qaratilgan chaqiriqlaringizni yuqori baholaymiz, dedi Obama. Rim papasi bayonotini ingliz tilida so'zladi.
I look forward to these days of encounter and dialogue in which I hope to listen to
U AQShning jahondagi roliga to'xtalib, ko'p jihatlarni olqishladi. Bugun Washington markazidagi maydonda Fransisk 10 minglab odam oldida ma'ruza qiladi. Hozir u ana shu yerga yo'l olyapti. U shuningdek Amerikadagi yetakchi katolik ruhoniylar bilan birga ibodat qiladi. Papa va Obama ilk bor 2014-yil martida Vatikanda ko'rishgan. Ertaga Fransisk AQSh Kongressining har ikki palatasi oldida ma'ruza qiladi. Juma kuni esa Nyu-Yorkka yo'l olib, BMT Bosh Assambleyasida ham nutq so'zlaydi. Shanba kuni u Filadelfiyadagi tadbirda, yakshanba kuni esa ko'chada 2 million odam ishtirokidagi ibodatda qatnashadi.
Dunyo bo'ylab asalarilar kamayib bormoqda. Sabablari aniq bo'lmagan bu tabiiy fenomen Billy Davisni chora ko'rishga undadi. 1960-yildan beri asalari boqadigan tajribali fermer 2013-yilda barqaror asalarichilik dasturiga asos soldi. Nodavlat tashkilot chidamli arilarni yetishtirish bilan shug'ullanadi. Mavzuni Shohru Hamro davom ettiradi.
All cells are empty.
Yozning issiq kunlaridan biri. Asalarilar doimgidek ish bilan band. Oziq-ovqat zanjirida ularning roli muhim.
Daraxt o'sishi uchun bir urug' kifoya. Urug' esa guldan tushadi. Asal aroni changlaydi. Asal aralar bo'lmaganida daraxt ham bo'lmas edi. Gullar, meva-sabzavotlar ham insoniyat uchun zarur oziq-ovqatning 3dan 1 qismi bo'lmas edi.
Ammo asalarilar qirilib ketyapti. Sabab iqlim o'zgarishi, parazitlar, pestitsidlar va qishloq xo'jaligidagi amaliyotlar. Virginiyalik asalarichi Billy Davis bu hasharotlarga yordam berishga bel bog'lagan.
Ularni biz o'zimiz qutqaramiz. Kimyoviy kompaniya yoki professor olimlar emas. Tadqiqotlar muhim albatta, lekin asalarichilarga ko'p narsa bog'liq.
Shenandoah vodiysida Davisning asalari fermasi joylashgan. Butun shtatdan bu sohaga qiziqqan odamlar keladi, o'rganadi, havaskorlar tajriba almashadi.
Maqsadimiz o'zini boqa oladigan sog'lom asalarilarni ko'paytirish.
Muhim omillardan biri bu gigiyenik xulq. Kasallikka chalingan hasharotlarni topib, koloniyadan chiqarish kerak. Bunda suyuq azot qo'l keladi.
Kataklardan 100 tasini muzlatamiz. Ertasiga qaytib kelib, kataklarning qanchasidan o'lik qurtlar chiqarib tashlanganini tekshiramiz. Ona asal ari kataklarning 95% ni tozalagan bo'lsa, sog'lom hisoblanadi.
Dasturdan maqsad sog'lom arilarni ko'paytirib, boshqa fermalarga ham tarqatish.
Today we are inspecting the hives.
Bugun qutilarni tekshiryapmiz. Ona asalari uchun tuxum qo'yishga joy yetarli bo'lishi kerak. Ular qishga tayyorgarlik ko'ra boshlashyapti.
So, first of all, I think that the
har bir uyani kuzatib boramiz. Ma'lumot to'plashni ancha oldin boshlaganmiz. Arilar genetikasi omon qolish ehtimolini bilish uchun kerak bu ma'lumotlar.
Okay, we're in B yard. What's the hive number? 5.
Ko'ngillilar treningdan o'tgandan keyin uyiga qaytib, bu yerda olgan bilim va tajribasini o'z xo'jaligida qo'llaydi, boshqalarga ham o'rgatadi. Faiza El-Masri, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
The Voice of America. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Suriya bo'yicha mas'ul vakili Staffan de Mistura Suriyadagi ko'p yillik qonli urushga xotima yasash uchun yangi siyosiy tashabbusni olg'a surmoqda. Uning 22 sentyabr kuni e'lon qilishicha 4 yildan beri davom etayotgan ixtilofga siyosiy yechim topish maqsadida 4 ta ishchi guruhi tuzilgan. Rejaga ko'ra urushayotgan tomonlar ana shu guruhlar tarkibiga kirib, siyosiy, huquqiy hamda harbiy masalalar bo'yicha mavjud kelishmovchiliklarga yechim topishga harakat qiladi. Mamlakatni tark etganidan 6 oy o'tib, Yaman prezidenti Abdurabu Mansur Hadi Adan janubiy port shahriga keldi. U Huti shia siyonchilaridan qochib, shu yil boshida Saudiya Arabistonidan boshpana topgan edi. O'tgan hafta shuningdek Saudiya Arabistonida 6 oy qochqinlikda ishlagan vazirlar mahkamasi ham Yamanga qaytgan. Hukumat Adan shahridan turib faoliyat yuritadi. Burkina Faso'ning muvaqqat prezidenti Michel Kafando hokimiyatga qaytganini ma'lum qildi. U bir hafta oldin prezidentlik gvardiyasi a'zolari amalga oshirgan davlat to'ntarishi natijasida hibsga olingan edi. Kafando'ning jurnalistlarga aytishicha, uning hukumati isyonchilardan hokimiyatni to'liq qaytarib olib, ishini boshlagan. Ikki rossiyalik jurnalistning o'limida ayblangan ukrainalik vertolyot uchuvchisi o'ziga qo'yilgan ayblovlarni safsata deb atadi. Pilot Nadya Savchenko bu haqda Rossiyada boshlangan sud ishining ochilishida panjara ortidan turib gapirdi. Xitoy prezidenti Si Szinpin AQShga bir haftalik safarini boshlar ekan, Vashingtonni aloqalarni yaxshilashga chaqirdi. Aks holda bu ikki mamlakat uchun falokatli ixtiloflarga sabab bo'ladi, dedi u. Bu haqda u Seattle biznes yetakchilari bilan bo'lgan uchrashuvda gapirdi. U shu hafta Oq uyda AQSh prezidenti Barak Obama bilan ham muloqot qiladi. Bugun Yevropa ittifoqi yetakchilari qochoqlar inqiroziga doimiy yechim topish masalasini muhokama qilmoqda. Kecha ittifoqning ichki ishlar vazirlari 120 ming qochoqni a'zo davlatlar orasida bo'lishib olishga kelishgan edi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishni unutmang. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.